Ýepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň penşembe güni. Sugunky programamyzda daşary ýurtlardaky türkmen partiýalary toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Garabogyň banky kartlardaky puly talon boýunça naklaşdyrmak düzenini girdi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada koronavirus ýolugynlarynyň sany 1 million adamdan aşdy. Bu tutuş dünýä boýunça virus bilen keselenlerin üstün birine goýdur. Birleşen Ştatlarda virustan ölenlerin sany 58 mingden geçip, bu Vietnam urşy döwründe öldürilen Amerikalylaryň sanyndan hem köpdür. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatlaryna görä, dünýäde virus ýokuşlarynyň sany 3.1 million adamdan aşyp, ondan ölenlerin sany hem 217 mingden geçipdir. Amerikada 28-nji aprelde virustan ýene-de 2207 adamyň helak bolandygy habar berildi. Altı hepdeniň içinde virus sebäpli ýogalanlaryň sany 58.348 boldy. Vietnamdaky 10 ýyla goly wagt dowam eden harby konflikte Birleşen Ştatlaryň 58.220 raýaty wepat bolupdy. Görküzijilerdäki ösüş testleriň germini artdyrmak tagallalarynyň fonuna gabat geldi. 29-njy aprelde prezident Donald Trump özüniň Twitter hasabynda testleriň germiniň artdyrylmagy bilen dünýäniň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilendi. Virusy ýolugynlaryň has netijeli ýüze çykarylmagy üçin mümkinçiligini döreýändigini aýtdy. Amerikanyň käbir ştatlary we Ýewropanyň bir näçe döwleti virusy ýolugýanlaryň sanynyň kemelýändigini aýdyp, owal wagtda virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýerdilen çäklendirmeleri gowşatmak ugrundaky planlaryny işläp başladylar. Jemetçilik sağlyk işgärleri egerde çäklendirmeler uly depkin bilen gowşadylsa, onda koronavirusyň ikinji tolkununyň hem döremeginiň mümkindigini duýdurýarlar. Ýewropada virusdan iň köp ejir çeken ýurtlar Ispaniýa, Italiýa we Fransiýa çäklendirmeleri gowşatmak ugrunda tere taplalyk bilen çäreler durmuşy geçirip başlajakdyklaryny aýtdylar. Sol bir wagtda käbir çäklendirmeleriň saklanyp galjakdy hem bellinilýär. Çekiýanyň paýtagty Praganyň etraplarynyň biriniň häkimi özüniň we başga iki resmiýetiniň sol sandy paýtagtyň häkiminiň häkimetleriň rus agentiniň olary aradan aýyrmak üçin iberlendigini mälim edeninden soňra polisiýanyň gorugy astyna alynandyklaryny aýtdy. Andrei Kollar bu barada 28-nji aprelde çykyş etdi. Mundanyň Çek deriňe üniseri rus harby ofitseriniň adamyň janyny kastetmek missiýasynyň çäklerinde zäherleýiji madde bilen ýakynda Praga gelendigi barada makala çap edipdi. Çek premier-ministri Andrei Babiş bu iş bilen bagly eden özüniň ilkinji çykyşynda Çek Respublikasynyň öz ihtiýarly döwletdigini we dünýäniň hiç bir güýji tarapyndan özüniň içerki işlerine gatnaşmagyna çydam etmejekdigini aýtdy. Gurrunu iden 3 Çek resmiýeti özlerinin sol sandy Russiýanyň Pragadaky ilçhanasynyň öňündäki meýdança Kremliň öldürilen tankçysynyň adyny dakmak we Sowet döwrüniň generalynyň heýkelini aýyrmak baradaky kararlary bilen Kremliň näýileligini döredipdi. Moskwa muňa jogap edip ýakynda Çek Respublikasyna garşy kiber hüjümlerini hem amala aşyrmakda süpgelendi. Owanistanyň paýtagtyna goly Kabul welaýatynda janyndan içiniň özüni partlatmagy netijesinde 3 adam öldi, başga da 15-i goly ýaralandy. Bu barada İçeri işler ministrligi maglumat berýär. Çarşenbi güni irden janyndan için hüjümçi Kabulyň Çar Asiýap etrawynyň Reskor tewitinde paraýat adamlaryň arasynda özüni partlatdy. Dip ministrligiň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Çabar Asiýap etrawy Kabuldan 11 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Islamda mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynda amala asyrylan hüjümiň arkasynda kimiň durandygy badawat belli bolmady. Talabanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid toparyň hüjümi öz höwüsçüleriniň gurnap gurnumandygy boýunça derine geçirýändigini aýtdy. Russiýada koronavirus ýolugýanlarynyň sanynyň artmagy bilen prezident Vladimir Putin ýurtdaky iş däl diýilip iglan edilen günleriň möhletini 11-nji maýa çylyny uzaltdy. Russiýanyň ensem regionunda sol sanda paýtagt Moskwada hem koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen belli bir derejede giriş çykyş çäklendirildi. Russiýada virus bilen keselenen 93,558 adam resmi ýagdaýda hasaba alındy. Olaryň arasyndan 867 adam ýogaldy.